qalampirdan gapiramiz. Avvalroq O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov hamrohligida o'zi mashina haydab, yo'llarning sifatini sinovdan o'tkazgani va qoniqish hosil qilmagani haqida xabar berilgan edi. Davlat rahbarining ushbu tanqididan so'ng Surxondaryoda 111 km yo'lni ta'mirlash ishlari boshlandi. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Loyiha doirasida umumiy uzunligi 111 km bo'lgan avtomobil yo'li rekonstruksiya qilinadi. U viloyatning Boysun, Bandixon, Qumqo'rg'on, Oltinsoy va Denov tumanlari hududidan o'tadi. Bugungi kunda qurilish obyektida asosiy ishlar bajarilmoqda. Hozirda obyektga 70dan ortiq maxsus mashina va mexanizm hamda 120 nafar ishchi xodim jalb qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, loyihaning umumiy qiymati 227.3 million dollar, shundan 183.8 million dollar Osiyo taraqqiyot banki mablag'i va 43.5 million dollar O'zbekistonning ulushi hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.